Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праўабарончая праграма «Кардыяграма» і я, Віталь Ругаін. Сёння ў нашым эфіры. У Мінску асудзілі на суткі адразу 4 апазіцыянераў.
Праз камунікацыі з дзяжурным высветлілася, што на Крэсіна завезлі яшчэ 2 хлапцоў.
Ці патрапіць палітвязні пад амністыю?
Все нашы палітвязні мелі пагнанне.
У Брэсце актывістку аштрафавалі за дазволены пікет.
Тут мне, во-первых, прыпісаў не только, што ўчаствувала ў незаконным пікеце.
Пра гэта ды іншыя навіны даведаемся ўжо неўзабаве.
Программа «Кардыяграма».
У Мінску асудзілі яшчэ 2 актывістаў альтэрнатывы. Пра арышт Александра Степаненкі і Уладзіміра Сергеева паведаміў лідар аб'яднання Алег Корбан. У каментарі Еўрарадыё ён распавёў, што пра арышт сябры альтэрнатывы даведаліся выпадкова.
Калі ўчора ўвечары тэлефанавалі на Крэсціна, каб даведацца аб лёсе затрыманага і асуджанага літа-братвора, праз камунікацыі з дзяжурным высветлілася, што на Крэсціна завезлі яшчэ 2 хлапцоў. І адпаведна мы даведаліся імёны, і аказалася, што гэта два нашыя сябры. Якраз супаставілі дадзеныя, што не можам ні мы іх знайсці, ні іхныя сябры, ні іхныя родныя блізкія.
Па словах Корбана, Степаненку і Сергеева затрымалі ўвечары 22 красавіка. Іх абвінавацілі ў лаянцы матам у публічным месцы і судзілі на 5 сутак. Лідар альтэрнатывы лічыць, што затрыманне звязанае найперш з блізкім чарнобыльскім шляхам. Як паведамляла Еўрарадыё, у сераду на 10 сутак асудзілі актывіста альтэрнатывы Люда Братвора. Напярэдадні яго затрымалі з нацыянальнай сімволікай, якую хлопец перавозіў у сваім аўтамабілі.
Кардыяграма.
Кэтрын Эштон рашуча асудзіла смяротнае пакаранне ў Беларусі. Нагадаю, недаўна правялі ў выкананне смяротны прысуд 23-гадоваму Паўлу Сілюну. Яго прызналі вінаватым у забойстве 2 чалавек з асаблівай жорсткасцю. Верхоўная прадстаўніца усведамляе сур'ёзнасць злачынстваў, за якія ён быў асуджаны, аднак яна не лічыць, што смяротная кара можа быць калі-небудзь апраўдана. Еўрапейскі саюз выступае супраць смяротнай кары пры любых акалічнасцях, гаворыцца ў заяве. Кэтрын Эштон патрабуе, каб Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, якая па-ранейшаму прыняе смяротную кару, далучылася да сусветнага мараторыя як да першага кроку на шляху яе поўнай адмены.
Кардыяграма.
Рух за свабоду прапануе ўладзе аб'яднацца на маршы незалежнасці. Акцыю плануецца правесці 14 траўня ў чарговую гадавіну рэферэндуму па змене нацыянальнай сімволікі. У каментары Еўрарадыё першы намеснік старшыні руху Юрась Губарэвіч адзначыў, што сёння тэма незалежнасці нашай краіны набыла асаблівую важнасць. Найперш на гэта паўплывалі ўкраінскія падзеі.
Учора ў сваім пасланні да беларускага грамадства і парламента Александр Лукашэнка шмат часу надаў гэтай тэме. Упершыню, напэўна, за апошнія 20 год ён паўтарыў тыя тэзісы, якія заўсёды казала беларуская апазіцыя. Мы лічым, што якраз сёння ёсць спрыяльны момант для кансалідацыі беларускага грамадства, не гледзячы, у якім лагеры знаходзяцца грамадзяне Беларусі, альбо яны падтрымліваюць апазіцыю, альбо яны падтрымліваюць дзеючую ўладу.
Па словах Губарэвіча, за апошнія 20 гадоў вырасла пакаленне, для якога незалежнасць Беларусі звязаная з цяперашняй сімволікай. Аднак ёсць шмат і тых, хто разумее важнасць гістарычных сімвалаў. Таму на акцыі, кажа палітык, будуць чакаць і першых, і другіх. Плануецца, што марш незалежнасці пройдзе ад нацыянальнай бібліятэкі па праезнай частцы праспекту Незалежнасці да плошчы Незалежнасці. Там мяркуецца правесці мітынг. Але ці дазволіць такое ўлады, тым больш падчас чэмпіяната свету па хакеі?
Праграма «Кардыяграма».
За непадпарадкаванне міліцыі Фрунзенскі суд Мінску пакараў актывіста Еўрапейскай Беларусі Максіма Вінярскага. Яго змясцілі пад арышт на 12 сутак. Актывіст абвясціў сухую галадоўку. Максім Вінярскі запатрабаваў, каб да яго выклікалі хуткую дапамогу. Лекары, якія прыехалі ў суд, прызналі хлопца хворым і хацелі павесці ў лякарню. Але суддзя Людміла Лапо забараніла гэта рабіць. На думку Вінярскага, гэта крымінальнае злачынства. Сам ён мяркуе, што яго хочуць ізаляваць напярэдадні чарнобыльскага шляху. Актывіста затрымалі некалькі чалавек у цывільным аб 11 гадзіне на вуліцы пасля наведвання крамы «Карона». Нядаўна Вінярскі адбыў 15-суткавы арышт. Па яго словах, перад вызваленнем супрацоўнік міліцыі прапанаваў яму часова з'ехаць з Мінску, пакуль пройдзе чэмпіянат свету па хакеі.
Кардыяграма.
У Лиді 7 чоловік судять за нямий мітинг. На громадських активістів склали протоколи за уділ у мітингу без слов. 25 сакавіка на городських могілках вони ушанували пам'ять сябрів білоруських партій, у які загинули під час Другої сусветної війни. На могілках вони запалили різнічі і розгорнули біл-червоно-білий стяг. Під час гэтага присутнічали люди у цивільним, які перепісали прозвище удельников. Уже другого красавіка почали викликати у пастарунок. На Станіслава Судніка склали протокол за уділ у мітингу, але ніякого мітингу і виступу на могілках не було. По словах Судніка, у виконкамі ён так само отримав вусний дозвол на мероприємство.
Кардіограма.
Правоборонча організація Liberico Partnership for Human Rights при підтримці шерегу парламентаріїв з європейських країн закликає Олександра Лукашенку адмисловим декретом визволити усіх політв'язнів Білорусі напередодні чемпіонату світу по хокею, який пройде у Мінську у травні. Правоборонці закликають визволити 9 білоруських політв'язнів. Автори звороту відзначають, що права політв'язнів моцно порушаються. І гэта можна легко скончити з допомогою адмисловой амністії. Подробязні про будущую амністію, до речі, поговоримо у наступній частці нашої програми.
Кардіограма.
Ці потрапить під сьогоднішню амністію хоч нехто з полізняволіних. Ми порозмовляли з експертами про минулої амністії і порозважали про новий проєкт закону про амністію.
Програма «Кардіограма».
До 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашыцкіх захопнікаў Александр Лукашэнка абвясціў амністыю. Адпаведны праект закона ўжо накіраваны ў палату прадстаўнікоў. Хто ж патрапіць пад амністыю і ці ёсць верагоднасць, што будуць вызваленыя некаторыя палітычныя зняволеныя? Пра гэта ў нашым матэрыяле.
У Беларусі могуць аб'явіць амністыю для 2000 чалавек, калі 5,5 тысяч зняволеных могуць скараціць тэрмін пакарання на год. Александр Лукашэнка ўнёс у палату прадстаўнікоў адпаведны законапраект. Вось што кажа пра будучую амністыю інтэрв'ю тэлеканалу АНТ міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч.
Фактически мы говорим, что немножко падает рецидив преступности в связи с этим. Следовательно, амнистия имеет, конечно же, положительный эффект в плане перевоспитания осужденных, привлекаемых к уголовной ответственности. Ну и, конечно же, эти гуманитарные соображения, по которым она принимается, они в любом случае имеют положительный эффект. Мы уверены, что эта амнистия будет такой же эффект иметь.
Вызваліць могуць непаўналетніх, цяжарных жанчын, пенсіянераў, інвалідаў, ветэранаў баявых дзеянняў, грамадзян, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, але толькі тых, хто здзейнічаў злачынствы, што не адносіцца да катэгорыі цяжкіх і асабліва цяжкіх. Тры месяцы таму, 22 студзеня, Александр Лукашэнка загадаў кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Александру Радзькову разабрацца са справай Бяляцкага. Кіраўнік Беларусі заявіў, быццам бы не ведаў, што грамадскасць выплаціла шкоду, налічаную правоабаронцу. Жонка палітвязня правоабаронца Алеся Бяляцкага не спадзяецца на амністыю і кажа, што за гэтыя тры месяцы ніякіх зрухаў у справе Бяляцкага не адбылося.
Вы ведаеце, я на ўсе гэтыя размовы, абяцанні амністыі не звяртаю ўвагі. Чаму? Таму што ўсе гэтыя размовы і амністыі ўжо былі. І, в прынцыпе, калі кожны раз перажываць і чакаць нешта, это просто можна звесці сябе, да?
Агульная логіка ва ўсіх амністыях ёсць, але падчас мінулых амністый ніхто з палітычных не выходзіў. Кожны раз ёсць асобны закон, і ён можа адрознівацца, кажа праваабаронца Алег Гулак.
60-го года у нас была адна толькі амністыя, так? І тая амністыя кога не закранула. Ні выход, ні, по-моему, нават не скастілі нікому термін. Звичайно, у законах об амністії пишуть про те, що вона не розповсюджується на порушальників, на злосних порушальників режиму. Всі наші політв'язні мали такий статус, мали спагнання. Як зараз буде? Ну, це треба глядіти конкретний текст.
Пакуль жа тэкст праекта закона не з'явіўся, яго змест коротка перадало толькі дзяржаўнае агенцтва Белта. Тамара Савіч для праграмы «Кардыяграма».
Дарэчы, аднаго з палітзняволеных ўсё ж такі могуць вызваліць па амністыі. Каго пра гэта даведаемся неўзабаве ў інтэрв'ю з юрыстам Паўлам Сапелкам.
Праграма «Кардыяграма».
Праваронцы доўга не маглі дамовіцца пра тое, колькі ў Беларусі палізняволеных, каго лічыць, а каго не. Дык колькі іх ёсць цяпер і ці ёсць верагоднасць іх вызвалення перад чэмпіянатам свету па хакеі. І па амністыі пра гэта пагаворым з юрыстам і праваабаронцам Паўлам Сапелкам.
Ці ўвогуле можна спадзявацца на тое, што гэты закон неяк закране палітвязняў?
Баюся, што нет. Ну, так вот, если не вдаваться в частности, там, типа, Гайдукова, которому там осталось совсем ничего, да, 2 недели, ну, наверное, еще не будет подписан закон об амнистии, то практически всех остальных политзаключенных эта амнистия не коснется по одной простой причине, что им всем администрация медзаключения присвоила статус злостно нарушающего, установленный порядок отбытия наказания. Соответственно, на них амнистия уже только по этому основанию распространяться не будет.
И навык не могут, например, на год уменьшить термин?
Нет.
Как ранее было, чи вогуле когда-нибудь у нас кого-нибудь вызволяли из политичных по амнистии?
Насколько я помню, нет.
На сегодняшний день кольки правооборонцы наличивают политвязнев?
Таткевич, Лобов, Беляцкий, Дзюк, Оленевич, Васькович, Прокопенко, Гайдуков, Парфенков. В действиях Васьковича и Прокопенко усматриваются признаки правонарушения, но квалификация, которая была дана их действиям, явно несправедливо и явно несправедливо вынесено наказание. Поэтому они также считаются политзаключенными с учетом того, что они, по мнению правозащитников, уже отбыли пропорциональное наказание, которое могло было бы им быть назначено. То есть, обобщая, 9 политзаключенных.
Чемпионат света по хоккею, який будет у нас. Чи може он повлиять на их махчимое вызволение, чи може поліпшення умовов утримання?
Я считаю, что и освобождение политзаключенных, и условия их содержания зависят исключительно от воли руководства страны. Что повлияет на эту волю? Чемпионат, позиция Евросоюза, Америки, внутренняя позиция. Предсказать очень сложно. Лично мое впечатление, что пока каких-либо внешних или внутренних условий для того, чтобы руководство страны пошло на компромисс по вопросу о политзаключенных, я не вижу.
У Бялинічах з предпримальників, які відпрацювали на суботніку, хочуть ще й спогнати гроші, фактично за уділ у суботніку. Про гета довідаємося неузабаві.
Програма «Картия храма».
Предпримальнику з Бялинич, який відпрацював на суботніку, прийшов ліст з виконкама про те, що він мусить заплатити 200 тисяч рублів. Як стало відомо, такі лісти досилалися не тільки одному предпримальнику. Подробязності у нашому матеріалі.
Бялинецькі предпримальники почали отримувати лісти з місцевого райвиконкама, у яких їм пропонується перелічити гроші на добровпорядкування Бялинич. Лісти підписані намісником старшині Бялинецького райвиконкама Надії Сериковій.
У виконанні рішення Бялинецького районного виконавчого комітету об проведении районного субботника вам необходимо до 20 травня перелічить грошовые сродки у померы 200 тысяч рублей на рахунок Бялинецкого филиала Беларусьбанка. Отримальник – Бялинецкий районный выконавчий комитет. Грошовые сродки будут накированы на добраупорядкование города Бялинечи.
Говорится у поведомления. Предпринимальнику Олегу Мятелицу пропоновали перелічить 200 тысяч рублей.
Субботнику, конечно, удельничал, но удельничал это, каждый человек на полную вес, но удельничал неким сенсом субботнику. Добропорядковая там, но свой дом, не ведаю, свою храму там, около света, в принципе, обожитие. Ну, спробую просто повсюду как бы навести порядок. Но злое вот той факт, что это вот так вот робится. По-перше, это мероприемство доброохотное, насколько я разумею. В принципе, ладно, предпринимальник, а вот я еще удивляюсь, что люди удельничают в субботу, мол, то, что на день свой выходной працуют, а потом просто их еще избирают некий грош. Вот это, в принципе, мне не зрозумело.
Бялинецкий журналист Борис Вырвич означает, что опошним часом примусовая праца в Бялинечах стала нормой.
Субботники в этом году, покуль прошло 2 у нас, 5 и 12, ну а людей отправляют в бюджетных организаций практически амаль каждый день. Они работают здесь в господарках, там уже складены, я скажу, в графике, доручение керавництва. И вот наперед там совгаз поднимать, ферму одною вызволять, альбо чистить там, галить там, это самое. Это просто регулярно, альбо добраупорядковать территорию. Размова про то, что люди не только працуют на этих субботниках, а после этих субботников им еще кажут, давайте гроши.
На порушение працовного законодавства мясцовые улады никакой уваги не звертают. Молчите прокуратура Бялинецкого района. Люди отстоивать свои правы так само боятся, бо знайсти некую пристойную працу в Бялинецком районе вельми тяжко. Информационная служба Еврорадио.
Ну а тепер перерываемся на невеликую музычную паузу, после якой нас чекают сталые рубрики «Самооборона и ты можешь», у якой мы, дарыши, доведаемся про редкий для нашей судовой системы выпадок. Могилевский областный суд отменил решение суда Ленинского района об выселении женщины с двумя детьми из интерната.
Программа «Гардыя грама».
У Брэсте дагэтэль судят за пікеты на мясцовых выборах. Так, актывістка партыі ГП на дазволеным пікеце агітавала за кандыдата ў дэпутаты ад сваёй партыі. Але праз пэўны час у судзей высветлілася, што жанчына агітавала за байкот, і гэта ўсё са словаў мясцовага супрацоўніка міліцыі. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Самаабарона».
У Брэсце амаль праз два месяцы аштрафавалі актывістку за дазволены пікет. Ірына Сіняпкіна атрымала адміністрацыйны штраф 1,5 мільёна рублёў. Суд Ленінскага района Брэста прызнаў жанчыну вінаватую ў парушэнні закону аб масавых мерапрыемствах. Нагодай стаў удзел актывісткі ГП ў перадвыбарчым пікеце, які адбыўся яшчэ 24 лютага. Як распавяла Сіняпкіна ў каментары Еўрарадыё, падчас суда выявілася, што яна агітавала не за кандыдата ад сваёй партыі, а ўвогуле за байкот.
Суд мне, во-первых, прыпісаў не только, што ўчаствавала ў незаконным пікеце, но то, што распространяла, значит, информационный бюллетень «Голос разума» от Объединенной гражданской партии, и что призывала якобы людей не ходить на выборы, хотя я вообще ни слова не промолвила на этом пикете. Но это уже со слов свидетеля, участкового милиционера такое.
Сіняпкіна вины не признає и лічить, что агитовала згодно с выборчим кодексом. Со словом жанчыны, заяву о проведении акции организаторы подали у гарвыканкам, як того потребує законодавство. Офіційної заборони пікету активісти не отримали. Ірина Сіняпкіна збирається обскарзить рішення судді у вищейшій інстанції, обласним суді. Нагадаем, што за гэты самы пікет у Брэсце пакаралі трох актывістаў ОГП яшчэ падчас выбарчай кампаніі. Уладзіміра Вуйка, Дзіяну Касцюковіч і Юрыя Жыдовіча аштрафавалі агулам на 5 мільёнаў рублёў. Алесь Пілецкі, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Праграма «Кардыяграма».
Недавно мы распавядалі пра жанчыну з двумя дзецьмі, якую адміністрацыя Магілёўскага будаўнічага трэста номер 12 ўжо некалькі месяцаў спрабуе выселіць з інтэрната. Суд Ленінскага района города Магілёва нават вынес рашэнне аб высяленні. Але Магілёўскі абласны суд гэтае рашэнне адмяніў. Падрабязней пра гэта ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
У Магілёве суд адправіў на новы разгляд справу з нагоды высялення адзінокай маці з двума дзецьмі з інтэрната. Адпаведнае рашэнне прыняла судовая калегія па грамадзянскіх справах Магілёўскага абласнога суда пад старшынствам суддзі Святланы Стальмаховай учора, 23 красавіка. У рашэнні суддзі Ленінскага раённага суда Магілёва Юліі Трапынінай суддзі ўбачылі аднабокасць і неаб'ектыўнасць. Ситуацию комментует Ирина Ильинская. Женщина, якую администрация будовничьего треста номер 12 уже несколько месяцев спробуя выселить с подуладного им интерната.
Отправили дело на пересмотр, и судья ясно дала понять, что трест категорически против, чтобы мы там оставались, и сказала, чтобы мы решали за это время, покуда идет пересмотр дела, чтобы мы решили сами жилищный вопрос. Ну, каким образом мы его будем решать, я даже не знаю. Они ничего не подбирают без предоставления иного жилья.
Жанчына адзначае, што яна зараз знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку і не мае магчымасці працаўладкавацца ў іншае месца. Яна пражывае разам з двума непаўгадовымі дзецьмі 2 і 8 год. Пасля раённага суда жанчына напісала шэраг скаргаў у разнастайныя дзяржаўныя арганізацыі, аднак яны не спяшаюцца ёй дапамагаць у вырашэнні яе жыллёвага пытання.
Ко мне приходили в понедельник, там 2 недели назад, женщина, одна с облсполкома, одна с горисполкома, две с администрации и 2 социальных педагога. Приходили, смотрели, все. Они взяли копии решения суда, но почему-то ничего мне никакого ответа не дали.
Допомагали одинокой мати баранить свои правы представники Могилевского отделения Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости. Только яны оказались необыяковыми до ее житчевой ситуации. Расповедаю юристка Незалежного профсоюза РЭП Алена Борисова.
Судьи сослались на то, что необъективно, односторонне было рассмотрено дело, то есть вот эти вот договора, которые был заключен бессрочно с 2004 по 2011 год, не был предоставлен в суд первой инстанции.
Борисова означает, что ранее у Ильинской подманным шляхом администрация интерната будовнейшего треста номер 12 забрала старую домову и заключила с ее новую термином на 1 год, по скончении якой ее вырешили выселить. Перед подписанням новой домови жанчыну запевнивали, что ніяких негативных наступствов для яе не будет. Кажа Алена Борисова.
Судьи несколько раз предлагали несколько решений для Ильинской. Одно из предложений прозвучало так, что ей делать рассрочку на полгода, то есть в течение полугода она должна сама себе лично подыскать жилье и выехать самостоятельно. А второй вариант был, то есть заключить со стройтрест еще раз договор найма жилого помещения на один год. Однако Ильинская отказалась, так как с юристом профсоюза РЭП она будет добиваться того, чтобы отменили срочный договор и восстановили право проживания на бессрочный срок.
Ці выселить канчаткова Ірину Ільїнскую з малолетними дітьми з інтернату вирішить районний суд у самый ближайший час. Маша Колесникова, Еврорадио.
Гэта была правабарончая праграма «Кардыяграма». І калі ў вас ёсць некія правабарончыя навіны, дасылайце нам на Еўрарадыё. З вамі ў студыі працаваў Віталь Ругаін. Да сустрэчы.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.